Antti Lauraan kanssa.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn Toivon päivää, jossa maanantaisin tunti Lauran kanssa. Vieraanani tänään täällä Dayn studiossa istuu helsinkiläinen mies, Suomen liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala. Tervetuloa, Erkki.
Kiitos, Laura. Kiitos tosi paljon.
Kiva, kun oot täällä tänään. Kiva jutella sun kanssa.
Samoin myös sinun kanssa on kiva jutella.
Tuossa just ennen kuin tultiin tänne studion sisälle, niin meillä jäi vähän juttu kesken, kun sä yhtäkkiä kysyit, että onko mä ollut 10-vuotiaana loiskisleirillä. Haluatko kertoa vähän tarkemmin siitä? Nimittäin olen ollut kyllä 10-vuotiaana loiskisleirillä, leiriläisenä.
Joo, itse asiassa mä kyllä olen muistanut kaiken aikaa, että me oltiin yhdessä loiskisleirillä. Ja mä olin Suomen lähetysseurassa töissä silloin arkkihiippakunnassa. Ja järjestettiin loiskisleiri siellä. Ja mä ajattelin, että nyt on hyvä sauma kertoa sulle, että me oltiin lipunnostossa. 10-vuotias Laura tuli mun viereen ja otti kädestä kiinni. Ja siitä lähtien sä joka aamu lipunnostossa tulit mun viereen ja otit kädestä kiinni.
Meillä on tämmöinen ihana yhteinen historia.
Kyllä, kyllä.
Muutamien vuosien takaa.
Joo, sä asuit silloin Länsi-Suomessa.
Joo, kyllä. Joo, silloin oltiin muutettu jo tuonne Pyhärantaan.
Joo, Pyhärannassa, aivan oikein.
Kyllä. Mutta Erkki, nyt tänään ei kuitenkaan puhuta tämän enempää lipunnostosta. Puhutaan kyllä vakavista asioista ja nyt ensin puhutaan sellaisesta aiheesta, mistä ehkä harvemmin hengellisessä kentässä puhutaankin, nimittäin rahasta. Se on kuitenkin sellainen aihe, mikä siis koskettaa tässä maailmassa tavalla tai toisella jokaista. Miksi siitä sun mielestä puhutaan niin vähän, Suomen liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala?
Ai miksi puhutaan vähän rahasta?
Niin.
Kristittyön piirissä.
Niin, koska se kuitenkin kaikkia ihmisiä, myös kristittyjä, se koskettaa.
No rahahan on sellainen vaihtoväline. Raha on vanha asia. Ja toisaalta kristinuskoon kuuluu tällainen köyhyysihanne, mutta ilman rahaa me nykymaailmassa ei voida oikeastaan yhtään mitään tehdä. Ja tietenkin sitten tässä vaikuttaa erilaiset suuntaukset, että on myös sellaisia amerikkalaisia suuntauksia, jossa kristitty mitta on se, että kuinka rikas sä oot tai kuinka paljon rahaa sulla on. Että ikään kuin Jumalan siunaukset on mitattavissa rahalla.
Niin. Mitä mieltä sä olet tällaisesta siunauksen mittarista?
No niin, raha mun mielestä voi olla siunauksen mittari siinä mielessä, että esimerkiksi me ajatellaan vanhan testamentin kertomuksia, niin siellä nämä vanhan testamentin isät, niillähän tuli vaurautta ja myös Salomelle luvattiin vaurautta, että kyllähän niin kuin Jumala antaa myös vaurautta ja rikkautta. Mutta miten sitä käyttää? Se on se, niin kuin se oleellinen kysymys, että käyttääkö sitä niin kuin vain itsensä hyväksi itsekkäästi vai käyttääkö sitä niin kuin lähimmäisten hyväksi? Kyllähän kristinuskon perussanoma on se, että me rakastetaan lähimmäisiä. Silloin raha on annettu välineeksi myös auttaa. Ja kyllä mä niin kuin omassa elämässäni olen huomannut, varsinkin liikemiesten lähetysliiton toiminnassa, että mitä enemmän me autetaan, niin se on kummallinen asia. Niin sitä enemmän meille tulee, tai siis tarpeeksi tulee rahaa silloin. Voi sanoa, että sitä enemmän meille tulee rahaa. Mitä enemmän me autetaan, niin sitä enemmän Jumala siunaa ja antaa tätä maallista hyvää. Ja myös tässä tapauksessa rahaa sitten.
Mielenkiintoista. Tuosta liikemiesten lähetysliitosta, mä luulen, että se ei ole välttämättä kaikille kuuntelijoillekaan ihan tuttu. Mikä on Suomen liikemiesten lähetysliitto? Ketä siihen kuuluu? Minkälaisia ihmisiä siihen kuuluu? Ketä siihen voi liittyä jäseneksi? Kuinka paljon ylipäätään teillä on jäseniä?
No, liikemiesten lähetysliitto perustettiin 1920. Silloin vuosisadan vaihteessa Länsi-Suomessa vaikutti sellainen Namibian lähetti rovasti Frans Hannula. Ja kirkkohistoria tuntee tällaisen Hannula-herätyksen. Ja Hannula-herätyksen myötä perustettiin lähetysyhdistys ja siinä oli kauppiaita, muun muassa Kustaa Sikilä, Oskari Heikkilä. Ja huomiota, että siellä oli myös yksi nainen, pankkivirkailija Vappu Tamminen, että siihen aikaan oltiin hyvin edistyksellisiä. Suomessa helettiin vaikeita aikoja silloin, lama-aikoja ja muuta. heti itsenäistymisen jälkeen. No silloin perustettiin, mutta 1920 paikkeilla syntyi sitten Suomen liikemiesten läheisyysliitto. Nimenomaan Kustaa Sikilä sai näyn siitä, että pitäisi tehdä liike-elämän väen parissa välissä evankeliumistyötä. Ja hänen yksi perusajatus on, että kun liikemiehessä syttyy rakkaus Kristukseen, niin sillä syttyy myös rakkaus lähetystyöhön. Eli lähetysyhdistyksen hallitus eli johtokunta oli myös Suomen liikemiesten lähetysliiton johtokunta silloin alussa. Eli me ollaan luterilainen järjestö.
Onko toi sama näky edelleen voimassa?
Tottahan toki. Kyllä mä niin kuin toiminnanjohtajana ajattelen, että Suomen liikemiesten lähetysliiton näky on se juuri se, että me halutaan viedä evankeliumia, tehdä lähetystyötä ja lähetystyö ymmärretään. Vanhasti sanotaan sisälähetystyönä ja ulkolähetystyönä, mutta kyllä mun mielestä koko maapallo globaalisti on lähetyskenttää. Mielenkiintoista, että meillä käy iranilaisia ihmisiä, myös Irakista pakolaisia, että ei se lähetystyö, entisiä siis muslimitaustaisia ihmisiä, että ei se niin kuin lähetystyö ei vaadi sitä, että sä lähet johonkin mertentään.
Niin kuinka paljon siinä on jäseniä tällä hetkellä?
Meillä on noin 200 jäsentä, mutta sitten meillä on tällaisia postituslistoilla ihmisiä, varmaan 1000 kunta, että mä uskon enemmänkin tällaiseen sosiaaliseen mediaan ja tällaiseen yhteydenpitoon. Tokihan me tarvitaan meidän hallintoa varten sitten myös jäseniä, että vuosikokouksia varten niissä päässä.
Mitkä on Suomen liikemiesten lähetysliiton tärkeimpiä työmuotoja tällä hetkellä?
No, meillä on Turussa meidän toimisto ja siellä Turun toimiston yhteydessä meillä on myös tila Sinitaivassali, eli me tehdään yhteistyötä seurakuntien kanssa. Ehkä näkyvin on Turun Tuomasmessut, jota me operatiivisesti tehdään. Toki se on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimintaa. Sitten meillä on erilaisia tilaisuuksia siellä Sinitaivassalissa. Meillä on yrittäjän kirkkopyhiä ympäri Suomea, yrittäjätilaisuuksia. Tilaisuuksia tehdään seurakuntien kanssa yhteistyötä. Ja sitten tietenkin tämä lähetystyö. Meillä ei ole siis omaa operatiivista toimintaa, mutta meillä on yhteistyösopimus Etiopian Mekani Jeesuskirkon kanssa, Inkerin kirkon kanssa, Viron kirkon kanssa. Tehdään Tansaniassa erilaisten järjestöjen kanssa yhteistyötä ja niin edespäin.
Paljon kaikenlaista.
Paljon kaikenlaista.
Ja raha liikkuu myös mukana tietenkin, kun autetaan myös taloudellisesti.
Joo, kyllä. Meillä on tullut pieni, riippuu mittakaavasta, tullut pääoma, joka me ollaan sijoitettu ja sen sijoitusvarallisuuden tuotoilla me sitten tehdään toimintaa ja tehdään avustusta.
Mä oon joskus kuullut, en yhtään muista missä ja koska, mutta jostain olen kuullut sellaista opetusta, tai oliko se sitten jonkun ihan vain henkilökohtainen mielipide, että raha on ikään kuin vihollisen väline tässä maailmassa, millä hän niin kuin koukuttaa ihmisiä, oli nämä sitten kristittyjä tai ei. No en nyt ota kantaa tähän mielipiteeseen, mutta miten sä näet sen, että millä tavalla raha voi koukuttaa kristity väärällä tavalla?
No ensinnäkin tuohon on, että vihollisen välineitä on kaikki, myös rakkaus, ystävyys ja kaikki. Kaikella tavalla meitä vastaan voidaan hyökätä. Mutta kyllähän niin kuin raha voi koukuttaa kristittää ihan samalla lailla kuin mitkä muut asiat tahansa. Että jo kai niin kuin Raamatun mukaan mammona on yksi niitä pahimpia asioita. Mutta niin kuin mä sanoin edellä, että miten, mikä se mun suhde rahaa on sitten, että onko se väline, millä mä ostan ruokani, hoidan asuntoni ja sitten jos mulla on jotain ylimääräistä, niin mä käytän sen niin kuin ystävyyssuhteiden hoitamiseen, lähimmäistä auttamiseen, lähetystyöhön tällä tavalla. Mä uskon, että se tuo siunauksen. Mutta jos se on sitä vaan, että sä lähdet kokoamaan itsellesi koko ajan rahaa, se himohan ei lopu koskaan. Nehän on ihan järkyttäviä ne monet kertomukset siitä, että miten mikään ei riitä.
Niin joo, siitä rahasta tuleekin se jumala, epäjumala.
Niin, mikä on elämän tärkein asia.
Niin. No, mutta miten sitten, voiko uskova ihminen pyytää taloudellista menestystä Jumalalta vai pitääkö niin jotenkin vaan ajatella silleen, että on niin kuin nöyränä omalla paikalla ja ottaa sen, minkä Jumala antaa sen enempää pyytämättä?
No, me ollaan kuninkaallinen heimo, pyhä papisto ja mitä siellä Raamatussa nyt kerrotaan. Ja jos ajatellaan kuninkaallisia, niin totta kai totta kai, miksei voida pyytää ja tuleekin pyytää. Jeesus sanoo, että taivaallinen isä on niin hyvä, että jos lapsi pyytää isältä jotakin, niin miksi hän antaisi sille käärmeen tai kiven tai jotain. Toki totta kai Jumala antaa meille kaikkea hyvää ja rahaa voi pyytää. Tietysti se tarkoitus, mihin me pyydetään sitä. Siitä, no jokainenhan tietysti tarvii oman elintason tai mitä hän nyt tarvii elämiseen, mutta sittenhän meillä voi olla unelmia. Jotkut pyytää isoja asioita ja saa isoja asioita.
Missä menee sitten raja tämmöisen niin kuin terveellisen ja raamatullisen menestymisen? Ja toisaalta just viittasitkin tuossa jo aiemmin tähän tämmöisen amerikkalaisen menestysteologiaan, missä korostetaan sitä, että Jumala siunaa omiaan myös maallisella menestymisellä, terveydellä ja nimenomaan näillä rikkauksilla.
No kyllä mä ajattelen, että kristitylle niin kuin riittää se, että sillä on perus elintaso olemassa. Sitten jos alkaa menee luksuspuolelle, niin voi kysyä, että tarvitaanko me kristittynä oikeastaan. Tarvitaanko me lentokonetta, tarvitaanko me hienoja urheiluautoja, tarvitaanko me kalliita vaatteita tai jotain. Totta kai mun mielestä Jumala on antanut nautittavaksi kaikki niin kuin luksuksenkin, mutta mä en tiedä mikä on raja. Mutta joskus tuntuu ainakin, että kun katsoo joitakin ihmisiä ja mitä niillä on kaikkea, että jollakin on miljardien omaisuus. Pystyykö ne ikinä edes käyttää sitä? Mä uskon, että jotenkin, menisikö raja jotenkin tällaisessa asioissa, en tiedä.
Minkälainen sun oma suhde on rahaan?
No, raha on välttämättömyys. Se on se palkka, minkä työstä saa. Ja mä ajattelen kuitenkin näin, että ihmisen elämä parhaimmillaan on ehkä 35 000 päivää. Mulla on ehkä noin 6 000 jäljellä, jos ajatellaan, että elää noin 100-vuotiaaksi.
Onko sulla semmoinen rasti aamukampa?
On tietenkin. Mä joka päivä katson, että monta päivää niin mulla jää. Mutta mä haluan vaan nyt kertoa tästä, että se on se mittakaava. Ja mikä on hyvä elämä sitten?
Niin.
Että jos mulla on vaikka kuinka paljon rahaa, mutta mulla ei ystäviä, onko se hyvä elämä? Mulla on kuinka paljon rahaa, mutta mä oon surullinen, murheellinen. Mun mielestä tämä elämä on kuitenkin niin lyhyt, että raha on vaan niinku sitä varten, että voi elää tyytyväistä elämää. Et jos sit rahaa ei ole, niin ei voi olla tyytyväinen, se on ihan selvä asia. Mutta jos mulla on sen verran rahaa, että mä voin elää tyytyväisenä. Joskus mä muistan kertomuksia tuolta kommunistimaista ja muusta, niin monet kertoo kertomuksia siitä, että silloin kun oli kaikki mitä tarvitsi, niin me elettiin onnellisena. Nyt kun joutuu niin kuin tekemään asioita eikä ole rahaa, niin välttämättä ei ole onnellinen. Että ei se raha tuo kyllä onnea ihmiselle.
Noissa vapaissa suunnissahan on paljolti käytössä tämmöinen niin sanottu, tai kymmenyksen antaminen, kymmenyksen maksaminen, omista tuloista annetaan se 10% seurakunnan hyväksi. Ja näillä tuloilla katetaan seurakunnan kulut, koska nämä seurakunnat eivät saa mitään valtion avustusta. Toki myös monet luterilaiset pitää kymmenyksen maksamista raamatullisena ajatuksena ja maksaa sitä esimerkiksi jollekin lähetysjärjestölle. Miten sinä suhtaudut kymmenysten maksamiseen, Erkki Haarala?
No mun mielestä se on ihan hyvä asia, että ne asiat, mitkä mulle on tärkeitä ja asioita, että mä haluan tehdä, viedä asioita eteenpäin, niin miksi mä en antaa sille rahaa? Totta kai luterilaiskirkossa vaan se ongelma, että kun meillä on verotuskäytäntö ja muuta tällainen näin, niin ja sitten seurakunnat on kuitenkin tässä suhteessa niin tavallaan itseriittoisia, että asiat menee eteenpäin. Mutta varsinkin tällaisissa seurakunnissa, jossa niin kuin kaikki kerätään vapaaehtoisena, niin jos mä oon sitoutunut sen seurakunnan näkyyn ja sen tehtävää, niin se tarvii rahaa, niin silloin mä tietysti annan sitä. Ja mun mielestä kymmenykset on nyt vähin mitä ihminen voi antaa. Se on sitten eri asiat, mistä se annetaan, antaako brutosta vai netosta. Sillä ei ole kai merkitystä. Mutta se, että haluaa sitoutua antamaan, sitoutuu siihen yhteiseen näkyyn, siihen yhteiseen tehtävään, todennäköisesti siihen lähetystehtävään.
No nyt eletään aika vaikeita aikoja taloudellisesti maailmalla ja Suomessakin. kuitenkin bisnespuolella yrityksen menestystä mitataan aika paljon sillä liikevaihdon mittarilla, ja mä uskon, että uskovat yrittäjät varmasti rukoilee sen oman yrityksensä puolesta, ja uskon, että moni pitää sitä omaa yritystään ihan siis kutsumuksena, että kokee, että Jumala on niin kuin kutsunut heidät siihen tehtävän tekemään sitä, mitä he tekevät. Sitten kuitenkaan aina kaikki ei mene niin kuin itse toivoo ja haluaisi, ja monet pienet ja jopa isommatkin yritykset ajautuu konkurssiin, ja näin ollen mä olen, että moni yrittäjä tietysti kokee epäonnistuneensa ja pettyy itsensä, pettyy Jumalaan, että miten tämä nyt näin meni tämä asia. Varmaan kumpikin tiedetään ja tunnetaan ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi tehneet konkurssin elämässään. Miten sä itse näet tällaiset taloudelliset ahdingot ja miten niihin pitäisi suhtautua?
No niin, yrittämiseen liittyy aina iso riski, ja on tosissaan tavannut yrittäjiä, jotka on tehnyt konkurssin, kristittyjä yrittäjiä, ja olen nähnyt, kuinka nämä yrittäjät on noussut siitä ja monia esimerkkejä on siitä, että nähnyt, että alussa tuntuu pahalta, mutta sitten se lähtee kyllä menemään. Ehkä tulee uusi tapa yrittää, uusi yritys, mutta on nähnyt niitäkin, jotka on täysin romahtaneet sitten. Että
osaatko sä sanoa, mikä siinä on ollut heidän niin kuin siis se asenne tai toimintatapa ero, että miten, miksi nämä toiset ovat niin kuin nousseet ja pystyneet jatkaa, miksi toiset ovat romahtaneet?
No mä luulen, että mikä on se suhde tavallaan niin kuin siihen rahaa, että kun konkurssi tulee, niin sä joudut ehkä luopumaan kotitalostasi, sä joudut luopumaan kesämökistäsi. Sä joudut luopumaan ehkä hienosta autosta tai hienohkosta autosta. Ja jos se menetys tuntuu pahalta, jos se on niin kuin tärkeä sulle, niin silloinhan se niin kuin on iso menetys. Mutta jos se on se yritys vaan niin kuin väline elää, tulla toimeen, että missä sun sydämessä on, niin siellä on sun menestyminenkin. Että sehän on, eihän tuo yritystoiminta ole muuta kuin se tavallaan samanlaista kuin palkkatyö, että sillä niin kuin hankitaan se elanto, jokapäiväinen elanto. Tietysti yrittäjä on siinä mielessä tosi hieno ihminen, että se saattaa tuoda monelle muulle sen elannon ja yrityksen. Ja toki mä tiedän, että se yrittäjä, jos se yritys menee konkurssiin, niin mä oon kuullut usein tarinan siitä, että eniten hän suree niiden heidän työntekijöittensä puolesta. Mutta se on hieno. Se on tosi kristillistä.
Siinä on niin kuin se sydän kohdallaan.
No niin, me voidaan arvioida se, että kyllä siitä se lähtee. Mutta usein tällaisessa yrityksessä kyllä se niin kuin sitten siitä yrittäjästä huomaa sitten, että hän on murheissa, mutta kyllä ne työntekijätkin tajuaa sitten sen, että nyt ei vaan atsannut kaikki kohdalle. Me eletään tosi vaikeita aikoja tällä hetkellä. Yrittäjät voi huonosti tällä hetkellä, tai siis voi huonosti siinä mielessä, että niiden yritykset ei menesty tällä hetkellä. Mutta onhan tietysti menestyviäkin yrittäjiä.
Mutta Jumala ei niinku mitenkään ensisijaisesti siunaa niinku häneen uskovia yrittäjiä.
Joo.
Vai?
Niin.
Miten ajattelet?
Mikä on siunaus? Onko niin. Konkurssi siunaus?
Niin, mielenkiintoinen kysymys.
No jollekin se voi olla siunaus.
Niin, se on ihan totta.
Että en mä tiedä, miten se Jumala, niinku, mä en ajattele silleen, että mun mielestä niin kuin elämä, tai siis meidän jumalasuhde on sellainen, että meillä on vapaus valita. Ja kun me valitaan erilaisia asioita, niin muistan, että Paavali sanonut sillä tavalla, että pyhä henki ja me olemme päättäneet. Se on aika hyvä kohta. Silleen, että mä uskon, että meillä on erilaisia mahdollisuuksia. Ja kun me keskustellaan Jumalan kanssa näistä asioista, että mä nyt lähtisin tekemään tällä tavalla, että aijaa, Jumala sanoi, että se on mielenkiintoista, mutta ootko nyt ajatellut noita karikkoja tai muuta? Ja ootko sä funtsinut tällaista ja tällaista? Ei, no kyllä mä valitsen tämän. No okei, katellaan. Ja silti Jumala voi siunata siinä asiassa. En mä usko, että on olemassa mitään yhtä ainutta vaihtoehtoa. Mutta kaikkihan me tehdään virheitä, mutta mä uskon, että virheet on yksi meidän suurimpia siunauksia kyllä. Ehkä parhaita opetuksia.
Ihan mieletöntä, mikä voima Jumalalla on niin kuin muuttaa ne ikään kuin virheet todellakin niin kuin siunaukseksi meidän elämässä.
Ja me täytyy koko ajan muistaa, kuinka lyhyt meidän elämä loppujen lopuksi on. Että eletäänkö me vaan tässä ajassa vai eletäänkö me iankaikkisuudessa. Ja sitten kun laittaa iankaikkisuuden mittakaavaan nämä virheet, ja jos ne antaa mulle jonkun opetuksen, antaa mulle jonkun siunauksen, ymmärryksen jostain suuremmasta, niin miksi mä en ottaisi vastaan sitä? Ja jos mä iloitsen siitä, niin ei kai tuollainen konkurssi sitten paha asia. asiasta loppujen lopuksi ole sitten kuitenkaan. Mä en nyt puhu pelkästään yrittämisestä niin kuin yrittäjän näkökulmasta, vaan kaikkihan me yritetään jotakin, olisi sitten palkkatyössä tai kuka tahansa.
Jatketaan kohtaa tästä ihmisen vapaasta tahdosta ja Jumalan johdatuksesta vielä lisää. Käydään sitä ennen pienellä katkolla.
Tunti Lauran kanssa.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn toivon päivää, jossa maanantaisin Tunti Lauran kanssa. Studiossa tänään vieraan Suomen liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala ja minä olen Laura Siltala. Erkki, mikä oli sun ensimmäinen unelma, minkä muistat lapsuudesta?
Lapsuuden unelma. No ensimmäiseksi tulee mieleen, että musta tulisi hyvä jalkapalloilija.
Tuliko susta?
No ei tullut hyvää jalkapalloilija.
Mutta tykkäsit pelata jalkapalloa.
No urheilu oli tietysti tärkeä asia ja se urheilu on pitänyt mua niin kuin pelastanut monesta asiasta, että en ole polttanut ikinä tupakkaa tai en ole koskaan ollut humalassa tai jotain muuta. Että pääsi sinne parikymppiseksi asti. Silloin kaveripiirissä ei ollut tapana polttaa tupakkaa eikä käyttää alkoholia. Me urheiltiin.
No hei, aika mahtavaa. Hieno juttu. Mikä oli sun unelma-ammatti lapsena?
En mä muista, mikä mun lapsena unelma-ammatti.
No mikä se on sun unelma-ammattisi nyt?
No unelma-ammatti on varmaan se, mitä mä teen. Et kyllä niin kuin nuoruusvuosina sen jälkeen, kun mä tulin rippikoulun jälkeen seurakunnan toimintaan mukaan, niin kyllä mä halusin tehdä hengellistä työtä ja sitä on saanut tehdä kyllä. Et kyllä mä nyt olen tehnyt muutakin tässä välissä, mutta kyllä mä väittäisin, että tämä on unelma-ammatti tai unelmatehtävä tällä hetkellä, mutta en se tarkoita sitä, etteikö siinä olisi paljon ikäviä asioitakin. Mutta kyllä musta on tärkeää, että mä voin tehdä asioita, mitkä vaikuttaa iankaikkiseen elämään.
Raamatussa Jumala lupaa, että, tai hän niin kuin sanoo, että minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Olisi kiva kuulla joku tarina, missä sä oot kokenut, että Jumala on todella sua johdattanut?
Oliko se nyt 85? Mä olin Oulussa silloin. Tehtiin nuorten kanssa TC-retki tuonne Ranskaa bussilla. Pikkaraisen Matin kanssa tehtiin ja pysähdyttiin Turussa ja pysähdyttiin Turun tuomiokaputille rappusille siinä. Ja mä ajattelin, että musta olisi kiva olla joskus Turun tuomiokapi tulisi töissä. Ja meni muutama vuosi. Aika montakin vuotta ja olin Turun tuomiokapitulissa töissä. Sitten mä ajattelin, että musta tuossa 90-luvun alussa mä liityin Suomen liikemiesten lähetysliiton jäseneksi ja silloin mä ehdotin silloiselle toiminnanjohtajalle, että jos mä tulisin töihin tänne, ei se toteutunut. Mä ajattelin, että joskus musta voisi tulla kyllä toiminnanjohtaja. No nämä nyt on tällaisia hauskoja juttuja, mutta ei ne nyt ehkä unelmia ollut, mutta kyllä mä oon niin kuin nähnyt tietynlaisen niin kuin johdatuksen koko ajan mun elämässä. Mä menin Ouluun aikoinaan tekemään nuorisotyötä, jossa oli valtavan hyvää lapsia ja nuorisotyötä, tehty poika- ja tyttökerhoja, mutta siellä ei ollut sellaista selkeää hengellistä nuorten iltaa. Ja mä sitten kerroin, että mä aloitan Tuiran kirkolla lauantaisin 19.30 ehtoolliskirkon jälkeen nuorten illaan. Ja kaikki sanoi, että no ei sinne ketään tule. No ensiksi oli parikymmentä, sitten oli 60 ja parhaimmillaan 200 nuorta ihan siinä lähiaikoina. Ja aloitettiin joskus Oulu Gospel aikoina, oli mukana tekemässä siitä ja se jatkuu edelleen. Että kun katsoo nyt, mä oon aika vanha mies ja niin kun katsoo taaksepäin, niin kyllä niin kuin Jumala on kyllä johdattanut, että monissa pienissä ja suurissa asioissa. Toki on tullut kyllä tosi paljon konkursseja, henkilökohtaisia konkursseja omassa elämässä.
Mutta nyt kun sä katsot niitä niin kuin täältä käsin, niin onko niissä nähtävissä se, että ne on ollutkin siunauksia, no, niin kuin tuossa äsken puhuit?
No istuisinkohan mä tässä, jos ei mulla olisi niitä konkursseja tullut kertomassa, istuisinko tässä, jos ei olisi niitä konkursseja tullut kertomassa Jumalasta? Olisinko mä liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja? Mä vähän epäilen.
Niin, Jumala on siis tosiaan luvannut johdattaa ja siitä on ihan näyttöäkin, että hän on johdattanut. Mutta samalla Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Miten sä jotenkin pystyt yhdistämään nämä kaksi asiaa? Et miten ne toteutuu yhtä aikaa, se ihmisen vapaa tahto ja kuitenkin se, että pyydetään Jumalan johdatusta ja odotetaan, että hän vie meitä eteenpäin oikealla tiellä?
No, mä katselin tämän amerikkalaisen Noah-elokuvan. Ja se nyt ei ollut ihan raamatullinen kohta, mutta siellä arkissa, niin Noalla oli sitten päätösvalta, että tappaako ne tyttölapset siellä, jotka oli syntynyt sinne ja, koska hän oli käsitys se, että Jumala tuhoaa ihmiskunnan ja antaa eläimet jatkua. Ja sitten Noa ei voinut rakkaudesta tehdä sitä. No, tämä nyt ei ole yhtään raamatullinen ajatus, mutta mä ajattelen kyllä sillä, että Noalle niin kuin tässä suhteessa annettiin vapaa tahto valita. Että, ja mä uskon, että meidän elämässäkin, että esimerkiksi kysymys aviopuolisoista tai rahasta tai muusta, niin Jumala antaa meille ihan vapaan tahdon. Joka, totta kai hän näkee, mitä me valitaan ja muuta tällaista näin, mutta kuitenkin meillä on niin kuin vapaa valinta, vapaa tahto valita ja mitä enemmän me rukoillaan, mitä enemmän kysytään Jumalan tahtoa, ja ehkä olisi viisastakin kysyä hyvin paljon, niin sitä ehkä parempaa elämää me voitaisiin elää, mutta valitettavasti me ollaan vähän puutteellisia syntisiä, ja meille tulee niitä konkursseja. Mutta siitä huolimatta Jumala pitää meistä huolen ja siunaa meitä. Vanha tarina siitä, että jos me istutetaan sipulit väärinpäin maahan, niin kyllä ne oikeinpäin sieltä kasvaa kuitenkin.
Onko näin?
En minä tiedä. Kyllä mä luulen. Mä oon kuullut.
Mun täytyy kyllä ihan testata tota.
Voiko jotain istuttaa väärinpäin, ettei se kasvaisi kohti aurinkoa?
No ei varmaan. Mutta mä en olekaan mikään viherpeukalo.
En minäkään.
Mutta miten sä nyt ajattelet tämän meidän elämän tien? Ajatellaan, että me uskotaan Jeesukseen, että ollaan menossa sinne taivaaseen. Se on meidän se ultimaatti tavoite. Niin onko sinne nyt olemassa siis joku nyt tietty yksi tie niin kuin jokaisen ihmisen kohdalla, minun kohdalla ja sun kohdalla on se oma tie sinne taivaaseen, vai onko, pääseekö sinne niin kuin, tavallaan niin kuin montaa reittiä, kunhan siis kuitenkin uskoo Jeesukseen?
Niin Jeesushan sanoo, että minä olen tie, niin, joka uskoo minuun. Siis Jeesus on se tie,
niin,
mutta se tarkoittaa, että meidän niin kuin maallista vaellusta.
Niin, juuri näin, kyllä, no, näissä maallisissa valinnoissa.
Joo, no ristiryövärin tie oli aika lyhyt tie. En mä usko, että on olemassa niin kuin yhtä tietä siis tässä näin, että kyllähän niin kuin Jeesus on se lähtökohta, että usko Jeesukseen meidät pelastaa. Mutta se, että miten me täällä eletään, niin jos ei se johda eroon Jumalasta, niin se johtaa taivaaseen tietenkin. Kyllähän se, niin kuin se oleellinen kysymys on siitä, että me pysytään uskossa ja luottamuksessa ja luotetaan siihen Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja se on se meidän ainoa, eli armosta me ollaan pelastettu uskon kautta. Että tämä on niin lyhyt tämä elämä, että mä luulen, että Jumala katsoo sitä, että se on niin kuin silleen, että no, oleellinen kysymys on se, että miten me suhtaudutaan lähimmäiseen. Rakkaus on tärkeintä.
Ei tehän tuohon nyt voi sanoa muuta kuin, että aamen. Tämä on kyllä viisas ajatus. Ja tietysti toivoisin, että se ei jäisi pelkästään ajatukseksi omallakaan kohdalla ja kenenkään kohdalla, vaan että se todella saisi niin kuin oikeasti toteutua.
Niin kyllähän niin kuin keskeistä on se, että jos sä oot yksinäinen, niin sä saat odottaa ystävää vaikka koko ikäs. Mutta jos sä oot yksinäinen ja sulla on voimavaroja ja rohkeutta olla jollekin toiselle ystävä, Niin silloinhan sulla on paljon ystäviä. Et mä luulen, että kaikista niin kuin parasta on se, että lähtee liikkeelle, lähtee itse. Mä luulen, että silloin onnellisen elämä on sitä, että sä toimit, teet lähimmäisten hyväksi. Turussa on operaation ruokakassi ja siellä on sellaiset kuin eväät arkeen -projekti. Ja mä oon niin kuin kuullut siitä ja oon itsekin nähnyt siinä, että ne ihmiset, jotka on ollut ennen siellä jonossa, on lähtenyt auttamaan, tekemään. Niin on löytänyt ihan erilaisen elämän, myös sisäisen elämän, rakkauden Kristukseen, mutta myös sen, että se aineellinen puoli on niinku hoitunut sitä kautta. Mä luulen, että tollainen perhe, nelihenkinen perhe, vaikka se on työttömänä, niin siinä ongelma ei ole se työttömyys ja se raha, vaan se uupumus, jaksamattomuus. Mikä se on parempaa kuin lähteä perheen kanssa marjastamaan, sienestämään, tehdä ruokaa niin kuin kotona yhdessä, kuin ostaa valmis ruokia tällaisia. Aika pienen rahan loppujen lopuksi pärjää kuitenkin. En nyt millään tavalla halua niin kuin sanoa ja moittia ketään, mutta joka tapauksessa niin jaksaminen on kai se suurempi ongelma. Totta kai rahaa tarvitaan.
Tuossa äsken mainitsit rukouksen ja tämän rakkauden auttamisen, niin mitkä, Erkki, sun elämässä on sellaisia ikään kuin maamerkkejä, joita seuraamalla sä kuljet kohti sitä taivasta?
Maamerkkejä. Tarkennan nyt vähän, mitä sä tarkoitat.
Semmoisia niin kuin, mitä ne on, kivijalkoja tai semmoisia niin kuin, tai tien viittoja, mitkä niin kuin auttaa sua pysymään siinä taivastiellä.
No kyllähän rukous on tietysti yksi tärkeä asia. Seurakuntayhteys on toinen tärkeä asia. Ja Raamatun lukeminen ja tutkisteleminen on varmaan kolmas asia, että ne on niin kuin pitää mua oikealla tiellä. Ja sitten tietysti ehtoollinen. Mä käyn tuossa vanhan kirkon kymppimessu sunnuntaisiin ja yksi tärkeimpiä asioita on se, että mä menen ehtoolliselle sinne. Eli että mä tunnustan syntinne ja saan uskoa ne anteeksi.
No pienen tauon päästä kuullaan, mitä armo merkitsee sulle.
Tunti Lauran kanssa.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn toivonpäivää, jossa maanantaisin Tunti Lauran kanssa. Studiossa tänään on ollut Suomen liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala, jonka kanssa olemme puhuneet muun muassa rahasta ja Jumalan johdatuksesta ja siunauksista. Minun nimeni on Laura Siltala. Erkki, saat tässä vielä meidän yhteisen keskustelumme lopuksi istahtaa armon paikalle. Kuvitellaan, että sun penkki muuttuu nyt tämmöiseksi armon paikaksi. Tämä on tuttu paikka, tuttu termi tästä Ilta Lauran kanssa talkshowsta, jossa kysyn jokaiselta ihmiseltä aina saman kysymykseen, mutta sitä ennen mä haluan antaa sulle lahjan, Raamatun lauseen, tämmöisen ikuisen lahjan, mikä kestää. Tämä liittyy tähän meidän tämän päivän keskustelun aiheisiin. Mä luen sen nyt ääneen. Kerro sitten, mitä ajatuksia tai tunteita tämä kohta sussa herättää. Mä oon ottanut tämän psalmista 90 ja sieltä jae 17. Siellä lukee näin. Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt.
No, erittäin hyvä Raamatun kohta. Jos me ajatellaan Jumalan armoa, niin varmaan se tarkoittaa mullekin sitä, että on tehnyt tosi vääriä valintoja monta kertaa. Vääriä päätöksiä, lähtenyt kulkemaan vääriä polkuja ja muuta. Mutta se on niin kuin älyttömän suurta Jumalan armoa, että hän kuitenkin, vaikka me istutan sipulia väärinpäin, niin ne kasvaa kohti häntä. Ja se on todella suurta Jumalan armoa, että mä istun tässä puhumassa Jumalasta nyt. Ja ilman armoa. No, ei ole mitään.
Niin, mitä Erkki, mitä armo sulle merkitsee? Osaatko sä sanottaa sen, että mistä sä oot saanut tulla armahdetuksi?
Mistä mä oon saanut tulla armahdetuksi? Koko elämästä, kaikesta, perisynnistä, synnistä, minuudesta, itsekkyydestä ja litania kaikenlaisia asioita. Mä oon saanut koko ihmisenä tulla armahdetuksi.
Miltä armo tuntuu? Miltä se maistuu? Miltä se tuoksuu?
No, se tuoksuu siltä, että kun mä olin pikkupoika ja me asuttiin Lahdessa Kilpiäisten kylässä. Ja siellä oli syksy, omenapuut oli hedelmässä, eli omenoita oli puussa. Oli lämmin syksyn ilta ja urheilukentällä poikien kanssa istuttiin. Ja yksi kaveri ehdotti, että lähdetään omenavarkaisiin. Me mentiin omenavarkaisiin ja tiedettiin, että kun oli pimeätä, niin sieltä ei Virtasen Uuno nähnyt, kun hänen omenatarhaansa mentiin varastamaan. Nopeasti otettiin muutama omena ja mentiin sinne urheilukentälle syömään. Seuraava päivä, en saanut juuri nukuttua yöllä, seuraava päivä oli tosi tuskallinen koulussa. Koko ajan kaivers vaan mieltä se, että nyt mä olin tehnyt väärin. Sitten muistan sen, kun omakotitalossa kävelin, koska meilläkin oli silloin useita omenapuita ja siellä eteisessä oli niitä pärekkoreja, jossa oli paljon omenoita ja ne tuoksui siinä ja meni sinne sisälle ja isoäiti katsoi sit silmiin, että poika, mikä se on mielessä, että mitäs kuuluu ja muuta. Ja sitten tunnustin isoäidille sen ja että oltiin kavereiden kanssa omenavarkaissa ja sitten isoäiti sanoi, että no nyt lähdetään Virtasen Uunon luokse sopimaan asiat. Se oli kuin nyrkkisilmä. Sitten kun menin isoäidin kanssa käsi kädessä sinne Uunon luokse, niin Uuno sanoi, että no ei se mitään, saat anteeksi. Se oli todella vapauttava tunne. Samaa mä luulen, että miten me koetaan, kun Jumala armahtaa meidät.
Ai, että ihana tarina jotenkin. Jotenkin tuossa voi niinku just kuvitella, että on itse tosiaan se pieni lapsi, joka tulee Jumalan eteen ja peloissaan ja häveten. Ja sitten Jumala sanoo nämä vapauttavat sanat, samat sanat, mitkä Virtasen Uuno sanoi sulle.
Aivan.
Erkki, voisitko sä tähän loppuun vielä rukoilla yhteisen rukouksen, mihin kaikki kuulijatkin halutessaan voi yhtyä? Jos ne vois vaikka käsitellä jotenkin näitä samoja aiheita, mitä ollaan tässä puhuttu. Jumalan johdatuksesta ja siunauksista ja meidän vapaasta tahdosta ja valinnoista ja hyvinvoinnistakin.
Taivaallinen Isä, me tullaan sun kasvojen eteen Jeesuksen nimessä. Kiitos, että me saadaan omistaa pelastus. Kiitos, että me voidaan omistaa rahaa. Kiitos, me voidaan omistaa hyviä asioita elämässä. Herra, siunaa se sillä tavalla meidän elämää, että me voidaan elää onnellista elämää. Anna meille rohkeutta lähteä liikkeelle. Anna meille rohkeutta olla ystävä jollekin toiselle. Anna meille rohkeutta ja viisautta kohdata toisia ihmisiä. Herra, kiitos siitä, että sä armahdat meidät ja kerran saadaan iloita sun kanssa iäkkäiksessä elämässä. Amen.
Amen. Kiitos Suomen Liikemiesten lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala
kiitos,
tästä keskustelusta.
Kiitos Ilta Lauran kanssa, mikä se nyt oli, emäntä Laura Siltala.
Ilta Lauran kanssa Laura.
Ilta Lauran kanssa Laura.
Kiitos, oikein ihanaa siunattua loppukevättä ja alkukesää.
Kiitos samoin.
Tunti Lauran kanssa.